Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, започва вашият един час с Божието Слово на вълните на радио Гласът на надеждата. Ето какви са днешните ни теми. Най-напред ще чуете за разобличение, заговор. А след това в рубриката ни за вашето семейство ще чуете част от семинара на доктор Роберто Баденас на тема Библейската основа на семейството. Останете с нас и приятно слушане!
Уважаеми приятели, как мислите, каква е вашата представа за Бога и как се отнася Той към проблемите на нашия свят? Дали има нещо общо с тях, а към вашите собствени проблеми? Кои сте вие за Него? Иска ли Той нещо от вас? Предлага ли ви нещо? Факт е, че простата констатация, че Бог съществува, не е в състояние да удовлетвори човешкия дух, както съзнанието на детето се пробужда от майчината любов и реч, така и богосъзнанието, което човек носи у себе си, се пробужда чрез личното Божие откровение. Но дали Бог се е откривал на хората? Темата, която ще чуете, ще ви разкаже много неща за Него. А когато го опознаете по-добре, със сигурност ще го обикнете повече. Заглавието на този материал е Разобличеният заговор. Всъщност това било събрание на учените политически лидери от най-високо равнище, среднощна среща с мощния елит на покварените религиозни сановници. С приглушен шепот си разказвали един на друг събитията през изтеклата седмица. Замисленото убийство било осъществено според плана. Неприятелят, когато си били набелязали да убият, всъщност бил наистина мъртъв. Победата изглеждала сигурна. Зловещата им хватка за заграбване на властта, добре прикритият им заговор били успешни, надхвърляйки дори най-смелите им очаквания. Имало само още един последен проблем, който би могъл да превърне трайния успех в съкрушително поражение. Неприятелят, когато бяха премахнали, трябваше да остане мъртъв. Утрешният ден, следващата година, следващите хиляди години зависеха от това – тялото му да остане в гроба. Израел е отечеството на един човек, приятели, съвсем реален от плът и кръв, човек, чието име е Исус. Този човек е обхождал областите, изкачвал се е по хълмовете около древния град Ерусалим. Той и учениците му са пиели от бълбукащите потоци и извори на страната Израел. Но какво искаме да открием за Исус? Първо, добре е да си отговорим на някои основни въпроси, ако искаме вярата ни да бъде наистина интелигентна. Защо тази личност Исус дойде на земята? Какви бяха неговите намерения и цели? Какво може да се каже за него в резюме? Какво извърши и какво постигна той? Как живя? Кой беше всъщност? А след това какъв бе краят на неговия живот? Какво ни разкриват последните му дни? И като теглим финалната черта и стигнем до последната страница, какво откриваме за човека Исус, гражданин на Ерусалим, чието име е известно на почти всеки жител на планетата Земя 2000 години след като е живял. Може би трябва да отидем мислено на едно място – един градински гроб. Но защо не започнем от родното място на този човек, Витлеем? Сигурно си мислите вие. Това е добър въпрос, но отговорът е друг. И ще ви кажа защо. Спомнете си заговора, който ви описах. Всичко е зависело от това, има ли в този гроб тяло. Групата са заклятници, заговорничили да убият своя враг Исус и го убили. Той бил мъртъв и погребан. За добро, надявали се те. Но днес милиони мъже и жени по цял свят вярват, че този гроб е празен. В продължение на 2000 години хората са залагали всичко, което обичат, всичко, в което вярват и на което държат, на велики и скъп факт – Исус е възкръснал от мъртвите. Идеята за възкресението на Исус Христос е драматичният основен стълб на цялото християнство. За милиони хора всяка друга истина почива именно на тази истина. Цялото Божие царство се крепи на вярата в един празен гроб в Ерусалим. Същото се отнася както за онези конспиратори, така и за силите на злото, които са ги движили. Ако тялото останело в гроба, победата им била сигурна. Царството на мрака би триумфирало. Но ако Ерусалимският гроб се окаже празен в онази неделна утрин, тяхната грижливо измайсторена и сфалшифицирана мощна основа щяла да се сгромоля с такъв трясък, че ехото от него нямало да заглъхне и през идещите хилядолетия. Има един израз, който християните проповедници често обичат да употребяват. Великата борба. Той се отнася за далеч простиращия се конфликт в Вселената между доброто и злото, между Бог и неговия неприятел – Луцифер. В кулминационната точка на тази война се върти един празен гроб. Ако е празен, Бог печели победата. Ако не, тогава? Тогава какво? По време на това приключение, което ще ви открием в настоящата тема, ще разберем в този конфликт какво точно се поставя на карта. Във всеки случай, представете си, че сме пред вратата на гроба. След момент ще стане ясно защо сме тук. Започваме с градинския гроб, защото ако гробът не е празен, тогава няма смисъл да продължаваме по-нататък. Ако историята за възкресението е само мистификация, някакъв вид конспирация, тогава всичко казано за Исус би било глупаво или трагично. Великият апостол Павел е усещал, че цялото християнство се основава на възкресението. Всъщност, пишейки до мъжете и жените на град Коринт, той направо признава това. Ако Христос не е бил възкресен, то празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. При това ние се намираме лъжесвидетели Божии, защото лъжесвидетелстваме за Бога, че е възкресил Христос. А ако Христос не е бил възкресен, суетна е вашата вяра, вие сте още в греховете си. Апостол Павел поставя пръст точно в проблема. Не сте ли съгласни? Ако онзи гроб не е празен, казва той с други думи, тогава аз съм лъжец, самото християнство е лъжа и всичките ни надежди са мъртви, като скалите в тези хълмове на Израел. Всичко почива на отговора на следния въпрос. Излезе ли Исус от гроба? Приятели, помислете върху това. Христос, Божият син, зависел от възкресението си. Истинността на Библията е на карта. Ако най-великата история в Божието Слово е лъжа, какво остава за останалото? Кой ще повярва на другото, което Божието Слово разкрива? И за да се почувства всичко още по-силно, ако Христос не е излязъл от оня гроб, тогава никой друг няма да излезе оттам. Ако Исус и днес все още е мъртъв и погребан някъде, тогава всяко погребение, на което присъстваме, е краят, без никаква надежда за бъдещето. Апостол Павел признава, че ако Христос не е бил възкресен, тогава и тези, които са починали в Христа, са погинали. Всичко зависи от това, какво ще решим за гроба на този човек. Ако погледнем в този гроб, той е празен. Лесно е да си представим тялото на човека Исус почивало на една малка издатинка в петък през нощта, в събота, чак до ранните часове на неделната утрин. Но какво става по-нататък? Един надпис отвън на градинския гроб съдържа пет думи от Библията. Няма го тук, но възкръсна. Лука 24 глава, 6 стих съдържат тези знаменателни думи. Лично аз вярвам, че това е най-великото съобщение, съществувало някога. Ами ако е вярно? Нека повторя, ако е вярно, това са най-разтърсващите думи, на които Вселената е станала свидетел, ако тези думи са истина. Сега, приятелю, нека разкрия сърцето си пред вас, споделя Марк Финли в книгата «Откри Исус». Аз съм християнски проповедник, пише той, служил съм на Христовата вяра в продължение на 25 години. Надявам се да ме разберете, като ви кажа, че съм заложил на карта цялата си кариера, живота си, бъдещето на семейството си, на каузата на християнството, въз основа на тази вяра. Много хора са постъпили по същия начин. А вие вероятно сте чували още от времето на своето детство, че е имало личност на име Исус, който бил възкръснал от мъртвите. Може да сте вярвали в това, може би не. Може би не сте обръщали особено внимание. Но сега се изправяте пред този въпрос. На кого да повярвате? Ако цялата ни система на вярване се свежда до този въпрос, тогава трябва да го проучим внимателно, не мислите ли? Може би някои си казват, нямам намерение да вярвам на някаква си история за възкръснал от мъртвите човек, само защото вие го казвате. Та аз дори не ви познавам. А знаете ли какво ще ви отговоря? Съгласна съм с вас. Този въпрос е твърде важен, за да оставите някакъв човек да дойде и да ви измами. Този въпрос, въпрос над въпросите, заслужава собственото ви внимателно проучване. Помислете за това по-сериозно, отколкото някога сте мислили за каквото и да било друго в живота ви. Валидна ли е тази фундаментална претенция на християнството? И кой всъщност казва истината? Фактът, че гробът е пазен днес, не разрешава нашия въпрос, нали? В живота никога не става толкова лесно. Няколко въпроса ви идват на ум точно сега. Например, дали точно това е мястото, където Исус Христос е бил погребан? Никой не знае със сигурност. Предлагат се няколко места в Ерусалим за мястото на този гроб. Туристите посещават всяко едно, но в нито един от тези гробове няма положено тяло. Разбира се, като мислим и проучваме грижливо този въпрос, трябва да помним нещо много важно. Рано сутринта в онази неделя гробът бил празен, в това няма съмнение. И двете страни на конфликта тогава признавали, всяка с различни чувства, разбира се, че гробът, в който лежало тялото на Исус, екзекутирания затворник от Назарет, бил пуст. Група последователи на Христос започнали да разказват историята за Възкресението. И тази история се разказва от тогава до ден днешен. Другата страна, заговорниците, също имали своя история за разказване. От тази изпълнена с вълнение и смут неделна утрин води началото си версията за един заговор, двойната измама в тази борба, при която убийците разменили ролите си с преследваните и започнали собствена пропагандна кампания. Можете да прочетете тяхната история в Евангелието на Матей. Независимо дали ви се струва вероятно или не, вие бъдете съдията. Едната версия е: учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха, докато ние спяхме. Матей 28 глава 13 стих. Разбира се, като прочетете целия отказ и стиха преди него, ще видите как конспираторите подготвиха инструкциите. Кажете, че учениците му дойдоха през нощта и го откраднаха. А ако прочетете и следващия стих, откривате пари, подкуп, оговорка, съгласие. Вълнуваща драма съперничеща на който и да е политически скандал от 21 век. И тъй, все пак, кой казва истината? Дали костите на човека, наречен Исус, все още се разлагат на някое скрито място в Израел? Това е смущаваща за всички християни мисъл, но всеки мислещ човек нека погледне в очите истината. Цялата ли християнска вяра е изградена на отчаяна лъжа, скалъпена в една трагична неделя и повтаряна от 12 храбри, но съкрушени от скръп ученици и техните последователи? Нещо, върху което си заслужава да се замислим сега, нали? Нека сменим само за момент сцената, като споделя с вас една история. Тя е за човек, може би съвсем като вас, който имал голям спор със себе си по въпроса за възкресението на Исус Христос. Неговото име е Чък Колсън. Много демократи все още не могат да не стиснат юмруци, когато чуят това име в щатите. Разбирате ли, Чък бил един от главните оперативни работници, действащи за президента Ричард Никсън по време на скандала Уотергейт, от 1972 до 1974 година. Умението му да завърта мръсни трикове и политически предизвикателства помогна да се удържи голяма победа на Джордж МакГавърк на изборите през 1972. Бих искала да имам часове на разположение, за да ви разкажа удивителната история за обръщането на Чък Колсън към Бога. Ако имате възможност, може да потърсите неговата възхитителна книга «Отново роден». Това е покъртително, драматично изживяване. Авторът разказва как някои от най-горчивите му политически врагове са му протегнали ръка по време на голямата юридическа бъркотия и са му помогнали да приеме Исус като свой спасител. Днес Чък оглавява служба, наречена «Общуване с затворници». Той е прекрасен, предизвикващ размисъл автор, който споделя своите уникални вътрешни прозрения, проистичащи от собствените му преживявания в затвора, където е бил след процеса по аферата Уотергейт преди почти 20 години. Чък не от този тип хора, които ще приемат християнските идеи само защото приятелите му са ги предложили. Той притежава тънък юридически ум и е изпитвал претенциите на християнството с хладна, остра като върха на молива логика. И когато направил това, осъзнал съвсем трезво. Собствените му преживявания в Уотергейт са най-убедителното доказателство, че историята за Възкресението е абсолютна истина. Уотергейт, спомняте си, без заговор, конспирация на няколко държавни служители с голяма власт и влияние, хванати в престъпление, което трябваше да прикрият. Подслушване на разговори, последвано от заобикаляне на истината и справедливостта, даване на подкупи, за да не се издаде тайната, противозаконни разговори, отклоняване в погрешна посока, търсенето на истината от страна на Федералното бюро за разследване. Всичко това трябваше да ги запази. Нещата тръгнаха добре, си спомня Чък, за около 2 седмици. Изведнъж обаче конците започнаха да се разплитат, въпреки факта, че само неколцина мъже с власт знаели ужасната истина, цялата тъкан на тяхното прикритие започнала да се пука по шевовете. И знаете ли кое е спомогнало да се стигне до там? Може би се сещате. Заплахата от наказание, от затвор. Веднага, щом прокурорите започнали да намекват за затвор, Уотергейтските конспиратори започнали един по един да търсят начин да се измъкнат, да се молят и да правят пазарлъци с извиненията си, да осигурят всеки за себе си, естествено, смекчаващи вината обстоятелства, като изчуроликат някакво признание, с което да натопят другите. Само за няколко месеца цялата мръсотия се разнесла и грозната история лъснала. Почти всички отишли в затвора, е президентът на щатите трябвало позорно да се оттегли. Една едничка проста лъжа не може да бъде укрита дълго време. И когато по-късно Чък Колсън изследвал старателно претенциите на християнството, безусловно разбрал, че тогавашният Уотергейт е държал ключа към истината за възкресението на Исус. Сега нека наклоня везните още малко. Уолтър Гейт беше за няколко мъже благородна идея в името на демокрацията. Въпреки това грешки бяха допуснати, но дълбоко в сърцето си те чувстваха, че са се заели да прикриват нещо, което в края на краищата би допринесло за защитата на свободата и демокрацията, на Конституцията на Съединените щати и на всичко останало. С други думи, бяха извършили престъпление заради благородна и добра кауза, или поне те така смятаха. Спомнете си също, че тези хора бяха на върха на властта. На тяхно разположение беше всичко, само с едно щракване на пръстите – лимузини и хора от тайните служби, пътуване с хеликоптер до Кеми Дейвид, храна и напитки, осигурявани от стюардеси в червени сака, стоящи на штрек, дежурни 24 часа в денонощието. Тези мъже притежаваха нещо, което си заслужава да се защитава. И още, както Колсън казва, никой от замесените в аферата Уолтър Гейт не бе заплашен с екзекуция, нито дори с дълъг срок затвор. Повечето от тях са служили съвсем кратко време, в повечето случаи дори по-малко от година. И въпреки това тази малка група са заклятници не можа да запази в тайна една единствена лъжа за повече от две седмици. Под заплахата на присъди, които можеха да ги хвърлят в затвора, те пропяха всички до един. Когато Чък в своето духовно търсене погледна назад, изведнъж прозря истината на една много стара земна история. Конспирациите не траят дълго време, даже най-добрите. Той обмисли внимателно възможността онези 12 ученика наистина да са откраднали тялото на Исус, да са го заровили на някое скришно място, а след това, избърсвайки сълзите си, да са започнали да разгласяват историята за Възкресението. Колко ли от тях, се чудеше Чък, биха продължили да проповядват една срамна лъжа под заплахата на смъртта? Колко вярващи биха прекарали остатъка от живота си в разпространяване на история, изградена на фалш и на успех, и то до там, че да пожертват всичко за нея, до там, че да се изправят пред лъвовете или пред собственото си разпъване на кръст? Пол Литъл, автор на книгата «Да знаеш защо вярваш», казва следното. Има хора, които могат да умрат за това, в което вярват, че е истина, макар то да няма нищо общо с истината, но те няма да умрат за нещо, което знаят, че е лъжа. Чък Колсън повече от всички можеше да види това. Ето защо с подновена вяра в тази жизнено важна претенция на християнството стана един от най-ревностните последователи на Христос. Сега можем да се пренесем от тази история към улиците на Москва в бившия Съветски съюз за една вълнуваща кулминация от нашето духовно пътуване. Марк Финли разказва, беше точно в конгресната зала на Кремъл, откъдето в продължение на много десетилетия комунистическата партия ръководеше обширната си империя. Но през март 1992 година, чрез Божията сила, мои колеги вярващи и аз провеждахме точно тук евангелизаторски поход. Колко вълнуващо доказателство, че християнската вест наистина проистича от силата на един възкръснал Господ. Знаете, че комунистическата система се опита и, разбира се, не успя да потъпче вярата във възкръсналия Христос. Назад във времето, някъде около 1930 година, комунистическият лидер Бухарин отпътувал от Москва за Киев, където държал реч пред огромно множество относно атеизма. В продължение на цял час той атакувал самодоволно християнството с всяко оръжие, което му било на разположение, посолявайки обилно логиката си с присмех. Накрая, след като сметнал, че вече убедил всички и е унищожил и най-малката следа от вяра в християнството, поверително запитал: има ли някакви въпроси? Станал един човек и минал напред, изкачил се на подиума и застанал до комунистическия лидер. След като се огледал назад и напред към аудиторията, той извикал древния православен поздрав: Христос воскресе! Голямото събрание се изправило като един изгърмял в мощен хор: Воистина воскресе! Прекарал съм няколко години в страни, където източноевропейския комунизъм сам се беше обесил на въжето на собствения си атеизъм. Много ми се иска да можехте да видите как истината за възкресението на Исус е запалила ослепителен пожар в тези страни, казва Марк Финли, а ние, приятели, може би всички сме се докоснали до това чрез живота, който сами сме живели, защото ние самите сме живели в такъв режим. Сега неизмеримо повече вярващи се покланят на Исус като на възкръснал Господ. Можете да видите хората в конгресната зала на Кремъл или вън на улицата и те ще ви кажат: Исус дойде на тази земя и умря за нашите грехове и гробът му е празен. Този празен гроб изпълва сърцата с надежда в бившия Съветски съюз и навсякъде по света. Завършва разказа си Марк Финли. Скъпи приятели, наистина без възкресението на Исус не би имало никаква надежда. Но с възкресението, с доверието в тази чудесна и удивителна истина, звънтяща в сърцата ни, имаме всичката надежда на света. Самия ученик на Исус, апостол Петър, съкрушен от разпятието на своя Бог, а след това изпълнен с вдъхновение от възкресението, се присъединява към апостол Павел в проповядването на блажената надежда. В голямата си милост, пише той в първото си послание, 1 глава, 3 стих, Бог ни е дал новорождение с жива надежда чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите. Може би този Исус е за вас съвършенно нова фигура. Може би, приятели, това са първите думи, които чувате за Него. Надявам се, че ще откриете Исус като приятел, както и като възкръснал Спасител. Може би сте последовател на Христос от много години. Всеки почивен ден сте в църквата, отдали сте живота си на Него. Но въпреки това копнеете да го опознаете по-добре, да придобиете по-дълбока връзка с Него. Тогава изучавайте живота Му, четете Библията. Мисля, че нещата, които ще открием заедно с вас в нашите предавания, могат да ви помогнат да се приближите още повече до Него.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вы слушаете адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, продължаваме нашата програма с рубриката «За вашето семейство». В нея, в няколко наши програми, ще ви представим семинар на доктор Роберто Баденас, именно по темата «Библейската основа на семейството». Къде се намира семейството във вашата скала на ценностите? Вие знаете, че семейството е едно от основните библейски учения. Но колко основно и колко важно е то за вас? Ще ви посочим два основни библейски принципа, от които става ясно, че за Библията семейството е от основна важност. Първият текст се намира в 1 Тимотей 5 глава 8 стих. Ако някой не промишлява за своите, а най-вече за домашните си, той се отрекал от вярата и от безверник е по-лош. Колко абсурдно! Какво означава да се грижиш за своите, особено за членовете на семейството си? Колко важна е за Бога грижата за семейството? В текста се казва, че според него човек, който не се грижи, се е отрекал от вярата и е по-лош от неверник. Следователно, според Библията, най-важното е следното. Ако не се грижите добре за семейството си, вие не сте добър християнин. Да, това е нещо много важно. Скъпи приятели, не знам дали знаете, но Църквата на адвентистите от седмия ден има един специален отдел в своята структура, който се нарича отдел «Семейно служене». И той е бил основан именно с цел да се помогне на семействата в църквата, да бъдат щастливи и пълноценни. Той има два големи аспекта на дейността си. Първо, издигане на библейските норми по отношение на семейството под благодат и второ, издигане високо на Божия идеал за семейен живот. Тоест, първият аспект е ето какво ни учи Библията, а вторият – какво можем да направим за хора, които не могат да живеят според този идеал. Това е разбиране към разбитите семейства и съдби в този разрушен от греха свят. Не бива само да казваме «не си прав, не постъпваш добре към семейството си». Това не е достатъчно. Но трябва да си задаваме и въпроса «как да помогнем?», «как да изцелим страдащите в семейството?», «как да им донесем благодат?». Да се стремим да помогнем на хората от една страна да се стремят към Божествения идеал, а от друга да чуят добрата вест за Божията благодат. Обещанието за израстване в нея станало възможно чрез силата на обитаващия в нас Святи Дух. Това са двата аспекта, по които ние работим. Семейството е една много сложна реалност. Ето какво разказва доктор Баденас. Преди около 2 години бях на Втория световен конгрес на семейните съветници в Женева. В историята има само 2 такива конгреса, единият преди 7 години, а вторият преди 2. 95 световни организации решиха да обединят усилията си в работата за семейството. Имаше представители на Комисията по човешките права към ООН, на ЮНЕСКО, на Червения кръст и така нататък. Основният въпрос беше какво можем да направим за нашите семейства. Всички правителства по света са притеснени от този въпрос. Трябваше ни една солидна основа, върху която да съграждаме семействата. Един огромен екип свърши чудесна работа по дефинирането на техники за създаване на така наречените силни семейства. Технически погледнато, силно семейство означава семейство, което работи. Това е семейство от майка и баща, чието деца са родени след брака им, живели са заедно през целия си живот, възпитали са полезни граждани, добре интегриращи се в обществото и създаващи от своя страна също щастливи семейства. Всичко това обаче не е лесно. Има много такива силни семейства, въпреки че те не са болшинство. Този екип създаде списък с качествата на силните семейства. Най-напред се откри, че онези социални групи, в които се създават силни семейства, са религиозно посветени хора. Или, ако не са били религиозни, това са били хора, работещи за неправителствени организации с идеална цел, за благотворителни организации и така нататък. Бяха представени 4 групи семейства като образец. Мисиоманите изтъкнаха като образец техните мисиоманските семейства. И те имат своите много добри основания за това. В мюсюлманското семейство се обръща внимание на голямото семейство. Т.е. ако ти, например, си братовчет на снаха ми, ти си част от моето семейство. Всеки роднина е част от семейството. Както знаем, широката семейна мрежа създава силни семейства. Изпитват изключително уважение към възрастните – бабата, дядото, майката, бащата. Освен това насърчават силна обич между братята и сестрите. Братята са длъжни да защитят честта на сестра си, ако някой я обиди. Всичко това са добри основания да посочи мисиоманското семейство като образец. Но, както можете да се досетите, европейските и американските специалисти не подкрепиха идеята на мисиоманите в семейството да има по 2-3 съпруги. И там не съществува развод, а просто изпъждане. Е, при тях няма разводи, но по простата причина, че законът не разрешава на жената да се развежда. И така, мисиоманското семейство не беше възприето като добър образец. Вторият представен модел беше на хората амиш. Те са нещо като анабаптисти или менонити, секта в САЩ. Ето какво казва доктор Баденас. Миналия месец посетих един окръг на амиш в щата Пенсилвания. Те са хора, които са били някога преследвани в Европа и са избягали в Америка. Запазили онзи начин на живот, характерен за тях през 18 век. Те са само фермери, не живеят в градовете. Живеят само по семейства, имат много деца, не се развеждат или почти не се развеждат, имат само по една съпруга, много добри християни са, но нямат никакви или почти никакви контакти с външния свят. Обличат се много странно, забранено им е да ползват електричество, телефон, телевизия и така нататък. Бях поканен в едно семейство, за да разискваме различни въпроси. Главите на техните жени винаги са покрити, винаги носят дълги ръкави, роклите са съвсем прости, само в няколко цвята и естествено никакъв грим. Приеха ни на гости, главата на семейството беше един млад мъж, около 33-35 годишен. Прадедите му бяха дошли от Берн и той беше много щастлив, че аз съм от Берн. Говореше на старогермански, аз разбира се не говоря този език. Всичко беше чудесно, огромна трапеза, дълга поне 6 метра, направена от масивно дърво. Имаше 5 деца, от 10 до 1 години. Разбира се, съпругата му също беше там. Двамата учители, които ни придружаваха, ние бяхме около 10 души, а масата им дори не се напълни. Тези хора нямат никакъв контакт с външни хора. И въпреки това, те почти нямат напускане на общността и имат щастливи семейства. Те всъщност са един прекрасен образец, достоен да бъде предмет на изследване при подобни форуми. Може би трябва да обърнем внимание на тях. Третият модел на силно семейство, представен на Конгреса, бяха мормоните. Те обръщат внимание на семейството повече от която и да било друга църква, за която знаем. Но те имат вече една сериозна черна точка. В началото техният основател е приемал полигамията. Днес не я практикуват, но не отричат нейните ценности. Те приемат ролята на жената само като покорна съпруга в един доста строг йерархичен ред. И четвъртият модел, представен на Конгреса, беше моделът на консервативното юдейско семейство. Кои са неговите добри страни? Те имат най-висок процент успеваемост във възпитанието на децата. Както знаете, те възпитават децата си така, че да са много послушни, да се учат отлично и след това заемат много високи постове в обществото. Не знаем как го правят, но би трябвало да се поучим от тях. Тяхната тайна всъщност се открива от Библията. Знаете какво е кредото на вярващите юдеи? Най-важният пасаж от Библията за тях е така наречената Шама. Второзаконие 6 глава, 4 до 9 стих. Слушай, Израилю, Йова нашият Бог е един Господ. И да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти. И на тях да учиш прилежно чедата си и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги връзваш за знак на ръката си и да бъдат като надчелия между очите ти. И да ги написваш на стълповете на вратите на къщата си и на портите си. Този пасаж казва нещо изключително важно на посветения юдейн. Три основни елемента на еврейската вяра. Първо, да обичаш Господа с цялото си сърце, душа и така нататък. Второ, онова, което Бог те е научил, ти трябва да го приложиш. И трето, предай го на децата си. Това означава, че за посветения юдейн предаването на вярата на децата е основополагащо. Това е нещо, което и ние трябва да научим, ако още не сме го направили. Да предадем вярата на децата си. Това е основен елемент от нея. С други думи, ако искаме да бъдем Божий народ, също трябва да гледаме много сериозно на Второзаконие 6 глава. Трябва напълно да се посветим, да направим най-доброто, за да предадем вярата си на нашите деца. Това могат обаче да направят само щастливите семейства. Вярата никога не се налага на децата, а става само когато те и се възхищават. Ако ние се възхищаваме на Бога, децата ще забележат това и също на свой ред ще започнат да се възхищават. Днес да се работи за семейството става все по-трудно и по-сложно, защото неща, които досега сме считали за очевидни, вече се подлагат на дискусия. Например, каква дефиниция можете да дадете за семейство? Това беше въпрос, който се дискутира в продължение на 2 дни на този конгрес, защото никой вече не желаеше да приема досегашната дефиниция за семейство. И така, що е семейство? По традиция считаме, че това са майка, баща и деца. Обаче, ако има само майка, няма баща, това да не би да не е семейство. Или ако всички деца са осиновени. Но не това е истинският въпрос. Важното е, че днес в света има много активни малцинства, които са решително против онова, което Библията учи. Например, има голям натиск от страна на гей обществото. Според тях, семейство са хората, които ти си избрал да ти бъдат семейство. Не е задължително да бъдат мъж и жена. Защо да не са две жени или двама мъже? Или пък не двама, а трима? Разбирате ли, когато отхвърлим библейската дефиниция, вече всичко е възможно. Днес в много страни се приемат закони, според които онова, което Библията приема за брак между мъж и жена, може да се прилага за двама мъже или две жени. Тези хора искат да си имат деца или да си осиновят и да бъдат наричани семейство. Все пак, ние трябва да дадем някакво определение, за да бъдем сигурни за какво говорим. Живеем в един променещ се свят, сякаш сме изгубили всичко, дори определението за семейство. И към най-основните неща от живота се отправя истинско предизвикателство. В миналото идеята за това кой е бащата и коя е майката бяха съвсем ясни, но днес вече не е така. Ето още един пример, който дава доктор Баденас. Преди да дойда за предишния ни семинар, една жена в Румъния ми каза: аз съм много бедна и приех да износя бебето на една жена, която не може да има деца срещу заплащане. С други думи, приела да бъде майка за друго семейство. Родила бебето, чувствала се негова майка, но все пак е знаела, че няма да бъде майка на детето. И аз питам: е, коя е майката в това семейство? В нея е била имплантирана яйцеклетка от друга жена, оплодена с сперматозоиди от друг мъж, и тя ще износи това бебе, но няма да е негова биологична майка. Това е историята на Сара и Агар, обаче в съвременен вариант. Ние отправяме предизвикателства към природата. Затова трябва да се обърнем към Библията и там да открием истински сигурните принципи и сериозната основа. Именно това искаме да направим – да намерим библейската основа на семейството. Библията говори за семейството на много места. Много от нейните истории са семейни истории. Много от заповедите и правилата в Тората са свързани с семейните отношения. Има една цяла книга, посветена на брачната любов. Това е книгата Песен на песните. Всичко това означава, че семейството е много важно според Библията. Как да открием основните принципи в нея? Не е достатъчно да кажем само «Това го пише в Библията». Ето ви един пример. Много хора от Африка стават християни, но преди това са живяли в полигамни семейства. Идват в църквата, започват да четат Библията и казват: «О, вижте, цар Давид и цар Соломон са имали по много жени, ако те са могли, защо да не мога и аз?» Само че фактът, че нещо е записано в Библията, не е достатъчен признак, че е безопасно и добро. Трябва да се интересуваме какво казва тя. Друг подобен пример е този на Яков. И той имаше две жени. Дали неговият пример е достатъчно основание за един съвременен мъж да си потърси втора жена? Трябва да имаме много добри аргументи. Техническият термин за това е здрава херменевтика, т.е. как да четем Библията. Образецът как да изследваме Библията е даден от самия Исус. Съгласни сте, предполагам, скъпи слушатели, че Той е нашият образец, че Той е центърът на писанията, че дойде за да открие Отец, че разтълкува писанията. Ако сте съгласни да приемем този принцип, ще разгледаме писанията през очите на Исус. Ще разгледаме текста в Матей 19 глава 3 до 9 стихове. Там фарисеите задават въпрос на Исус относно развода. Позволено ли е човек да напусне жена си? Знаете, че това е важен семейен въпрос, който и днес все още се задава. Интересен е отговорът на Исус. Чели ли сте как е било в началото, при сътворението? Така той открива Божия идеал за семейството и в началото цитира Битие 1 глава 26 стих и 2 глава 24. Защото ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и двамата ще бъдат една плът. Следователно Исус се позовава не на Моисеевия закон, а на Божия идеал, самото начало. Тогава фарисеите му казват: добре, де, това е в Библията, защо обаче Моисей позволи развода? Според Моисеевия закон съществува възможност за развод. Тогава Исус обяснява, че защо в Библията е записано нещо по-малко добро от друго, което също е в Библията. В нея има неща, които са много добри и други, които са още по-добри. Исус каза: да, в Библията има закон за развода, но в нея има нещо дори още по-добро. И това е идеалът, който Бог е дал в Едем. Защо тогава ни е даден законът за развода? Поради вашето куръво сърдечие, е отговорът на Исус. За какво ни говори това? Как да разглеждаме библейските учения? Ако следваме образеца на Исус, има три точки. Първо, да разгледаме Божия идеал. Той е даден в историята за сътворението. Да разучим какъв е Божият план за брака и семейството. Затова не е нужно да ходим при Моисеевия закон. Второ, да осъзнаем, че след грехопадението нещата са се променили, че навлизането на греха в света е поразило този идеал. Той си съществува, но ние вече не живеем според него. Нашето кураво сърдечие налага създаването на закони. Т.е. Моисеевият закон е даден поради твърдостта на нашите сърца. Законите, дадени в Библията, са за грешници. Имаме идеал, оставен на непаднали хора, а съвети и предписания на грешници. След това се появява Исус и казва: трябва отново да се обърнем към идеала. Т.е. третата стъпка, това е Евангелието ни връща към идеала. Ето това прави Исус именно в този текст, за който ви споменах, Матей 19 глава, 3 до 9. Всички правила за семейни взаимоотношения вземат предвид тъкмо тази библейска реалност. Например, когато ни попитат защо полигамията не е нещо добро, въз основа на тази херменевтика какъв отговор бихте му дали вие? Да, така е. Бог даде на Адам само една жена. Точно така. В много страни се казва: за женени се считат хора, които имат брачно свидетелство, подпечатано от властите. В църквите също казваме: приемаме за женени само онези, които имат брачно свидетелство. Само че веднъж се появиха двама мъже, които притежаваха брачно свидетелство. Следователно, не можем вече да използваме този критерий. Дори държавата да ги счита за женени, ние въз основа на Библията не можем. Как да им покажем, че не възприемаме брака между двама мъже? Дори властите да казват: да, вие сте женени, въз основа на какво записано в Библията, ние можем да докажем, че те не са изпълнили изискванията на библейския брак. Какъв би бил вашият аргумент? Много просто. В началото Бог не създаде Адам и Стив или Адам и Джордж и така нататък, Адам и Ева. Следователно, Божият идеал е мъж и жена. Когато Бог създаде жената, той даде следната титла – подходящ помощник. Според Божия идеал ние имаме нужда от някого, който е напълно различен от нас и ни допълва. Телата ни са създадени по един взаимно допълващ се начин, умовете ни също не са еднакви. Това е Божият идеал за брак. Но грехът изопачи всичко. Чувствата, дори генетиката, хормоните. Има някои хора, които смятат, че им е генетично заложено да бъдат хомосексуалисти. Живеем в един греховен свят и резултатите от греха са съвсем явни. Въпреки че трябва да бъдем милостиви и състрадателни към всяко човешко същество, не можем да се изкривим и да кажем, че и това е Божий идеал, защото не е. Затова имаме нужда от закони. Защото в падналото си естество сме забравили кое е добро и кое е зло. Законите ни казват: ето това Бог не желае. Нека сега отидем в Новия Завет, за да видим дали Исус донесе някаква промяна. В писанията на Павел или Йоан или Петър намираме, че няма някаква съществена промяна. Установяваме, че Бог все още поддържа своя идеал – мъж и жена, и никъде не го е променил. Именно по този начин ще подходим и ние, ще следваме този образец, тази парадигма, да не забравяме, че при сътворението Бог е дал идеал. Много пъти го е припомнял на хората. След това отчитаме, че Бог си има работа с грешни същества и им дава много закони и съвети как да живеят сред греха. И накрая разглеждаме каква светлина хвърля Евангелието върху християнския начин на живот. Не е добре, ако зададете въпроса: защо да не си вземем няколко наложници? Нали патриарсите са имали? Вижте, Библията е пълна с истории на хора, които не са никак добър пример за подражание, а по-скоро трябва да бъде избягван техният пример. Много е важно, когато разглеждате една библейска история, да преценявате дали това е пример за подражание или за избягване. Нека сега да разгледаме каква е библейската концепция за брак. Основният текст, върху който тя се гради, е в Бития 2 глава, 24 стих. Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привържи към жена си и те ще бъдат една плът. Това е много важен пасаж, защото се цитира два пъти. От Исус в Матей 19 глава и от апостол Павел в Ефесяни 5 глава. Това е библейското определение за брак. Споменава се и в четирите Евангелия. тази библейска дефиниция на брака има три аспекта. Първата фаза е «Ще остави човек баща си и майка си». Това е добро определение за брак. Имаме майка и баща, следователно бракът е хетеросексуален. Той е само между един мъж и една жена, следователно е моногамен. И накрая той е между възрастни хора. Казано е мъж и жена. Даже не е казано младеж и девойка. Следователно, според Божия идеал, бракът е за възрастните, а не за децата. Подчертаваме това, защото има социални групи, които допускат брак между много млади хора, 13-14 годишни. От библейска гледна точка това не е идеалният вариант. Дори и според законите на държавата те се считат за малолетни. Едва ли Бог ще гледа по-леко на този въпрос от земните правителства? Значи в работата ни имаме една задача – да обясним на някои семейства, че за да се оженят децата им, те трябва да станат възрастни. Напускането на бащата и майката, за което се говори тук, е публично напускане. В библейските времена хората ясно са знаели кой е женен и кой не е, защото са живели в семейства и един ден при публична церемония и тържество момчето и момичето напускат своите семейства, заживяват заедно, създават ново семейство и си правят нов дом. В днешни времена бихме казали, че това е гражданският статус на новото семейство. Всички знаят, че това момиче и това момче вече са женени. В библейски времена да напуснеш баща си и майка си означавало и, че тези хора вече могат сами да се грижат за прехраната си. Според Библията едно момче, което не може само да си вади хляба, не е готово за брак. Същото се отнася, разбира се, и за момичето. Понякога за момчето и момичето е много лесно да напуснат семействата си, но за родителите е трудно да пуснат децата да си тръгнат. Ето вижте каква анекдотична история се разказва за една майка. Тя казвала на момчето си: «Ставай, ще закъснеш за училище». «О, не искам да ходя там, децата не ме обичат, мраза училището». «Айде, моля ти се, всеки ден една и съща история, трябва да ходиш на училище». «Ето ти две добри причини за това. Първо си на 40 години и второ си учител». Според Библията обаче истинското семейство се създава, когато децата могат да напуснат баща си и майка си. Това означава да са достатъчно зрели, за да се сблъскат с новата реалност, дори да създадат нов живот, свои деца. Втората фаза това е «ще се привържи към жена си». Много е интересен този глагол «привърже». Той означава «да бъдеш верен на един завет». Този глагол означава продължително действие, нещо, което не се случва веднъж завинаги, а е необходимо време. С други думи, двама души най-после са стигнали до момента, когато решават да се обвържат в завет. Това означава, че те са съгласни с всички негови точки. Осъзнават, че се отдават един на друг, че това е завет до края на живота. И третата фаза ще станат една плът. Разбира се, това включва физическия контакт, сексуалната консумация на брака, но не е единственото, защото да станеш едно с друг отнема време. Разбира се, физическото единение е много силен момент, говори за силно отдаване и посвещение един на друг. Това е библейският модел за брак. И така нека обобщим библейската концепция за брак. Младите хора трябва да бъдат достатъчно зрели, за да напуснат родителите и роднините си, да се познават достатъчно, за да сключат завет и чак тогава да се обединят физически. Нали виждате колко е различен библейският идеал от всичко, което виждаме в света около нас и по медиите? Хората набързо лягат с някого без никакво посвещение и затова тези съюзи са толкова нестабилни. Интересно е, че към този образец Исус добави четвърти елемент. Матей 19 глава 6 стих. И тъй, онова, което Бог е съчетал, човек да го не разлъчва. Това означава, че според Исус бракът между християни има духовно измерение. Двамата са обединени не само от взаимната си любов, тя разбира се е много важна, не са обединени само от взаимната си любов плюс гражданските закони, но от самия Бог. Това е образецът за брак, който ние желаем за нашите деца. Скъпи приятели, темата за библейската основа на брака ще продължим в нашата рубрика «За вашето семейство» и в някои от нашите следващи предавания. Затова слушайте ни редовно.
скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.